galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha novembar ee sanadka 2023-kana waa 23, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitr band iyo bogana v o a somali.com. waxaan idaacadda galabta iyo wararka v o a idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: guddigii ay Puntland u xilsaartay wax ka beddelka xeerkii doorashada oo go'aan kala qaatay, iyo guddoonka baarlamaanka oo ka hor yimid. waxaa kale oo aad maqli doontaan bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Eritrea.
tal in aad xiriir diblomaasiyadeed yeelataan oo safaarada idaafsataan waa muhiim. waxay ka dhigan tahay xiriirka labada dal oo sii xoogsada oo isku sii dhowaada. guud ahaan saas macnahaasay safaaraddu leedahay, gaar ahaan hadda innaga iyo Eritrea waxaynu nahay isbahaysi deris baynu nahay, mandiqad baynu ka wada tirsan nahay.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhowaad 2 milyan oo qof ay saameeyeen roobabka iyo daadadka ka da'ay dalka, isla markaasna ay ku dhinteen 96 qof. tiradani ayaa waxaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha kadib kulankii golaha wasiirada oo looga hadlayay maanta roobabka daadadka wata ee ka da'aya Soomaaliya, amniga iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada. kulankan ayaa warbixin looga dhegeystay hay-adda maaraynta masiibooyinka. xukuumadda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta gurmadka dadka ay saameeyeen daadadku, waxaana ay ugu baaqeen hay-adaha gargaarka iyo bulshada Soomaaliyeed in la caawiyo dadka ay saameeyeen roobabka, ayaa lagu yiri warbixintaasi. heshiis 4 maalmood oo xabad joojin ah oo Qasa ka dhaqan geli lahaa iyo sii deynta dhowr la haystayaal oo ay kala haystaan muntadiinta Falastiin iyo Falastiiniyiin ku xiran xabsiyada Israa'iil ayaa waxaa la sheegay in ay u muuqatay mid aan meel marin. sarkaal sare oo ka tirsan Israa'iil ayaa sheegay inaysan dhaqan gelinin ilaa iyo Jimcaha, maalin kadib markii hore loo shaacayay. horumarka diblomaasiyadeed ayaa u ballanqaaday xoogaa gargaar ah 2.3 milyan oo Falastiiniyiin oo ku nool Qasa, kuwaasi oo u adkaystay duqeymaha Israa'iil ee toddobaadii socday, iyo sidoo kaleeto qoysaska Israa'iil oo ka baqaya masiirka eheladooda lagu qabsaday weerarkii Xamaas 7 Oktoobar ay ku qaaday Israa'iil oo dhaliya dagaalka. la taliya amniga qaranka ee Israa'iil Hanagabi ayaa waxa uu ku dhawaaqay dib u dhaca ku yimid xabad joojinta iyadoo aan la sheegin wax sababa. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar, Majid Al Ansar, ayaa waxa uu sheegay in wada xaajoodayaasha weli ay ka shaqaynayaan siday u abuuri lahaayeen shuruudo ku habboon xabad joojinta iyo isdhaafsiga, arrimo dhowra sida uu sheegay afhayeenkaasi. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay dhanka badda ay ku riday gantaal nooca balastik ah, balse ay u badan tahay in riditaankaasi uu fashilmay habeennimadii xalay saacado kadib markii Seoul ay sheegtay inay dib u bilaabi doonto ilaalinta khadka hore ee hawada si ay uga jawaabto dayaxa gacmeed basaasa ee Kuuriyada Waqooyi. daliska guud ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa war kooban oo ay soo saareen maanta ku sheegay inay ogaadeen gantaalkaasi in laga soo riday gobolka caasimada Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Koonfureed ma aysan bixinin wax tafaasiila oo dheeriya sida nooca gantaalkaasi la soo riday iyo waxa ku dhacay. Riddada gantaalkaasi ayaa waxay ahayd hubkii ugu horreeyey ee Kuuriyada Waqooyi ee la ogaado in ka badan laba bilood. Horaantii Arbacadii, Kuuriyada Koonfureed waxa ay ku dhawaaqday inay go'aansatay inay qayb ahaan joojiso, islamarkaasina ay hakiso heshiiska u dhexeeya oo ay dib u bilowdo ilaalinta khadka hawada ee hore. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay. Guddiga loo xilsaaray xeerka doorashada ee Puntland ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo sheegay in ay soo jeediyeen in la hakiyo xeerka, waxaana buuq u hareeyay fadhigii maanta la filayay in ay ka soo jeediyaan warbixintoodii guddiga, waxaana guddoonkaasi ay fasaxeen baarlamaanka.
Guddoonka baarlamaanka ayaa ka hor yimid soo jeedinta guddiga markii ay u gudbiyeen guddoonka arrimaha ay soo gaareen oo ay doonayaan in ay la wadaagaan baarlamaanka, taasoo u cuntama weyday guddoonka baarlamaanka islamarkaana dib u dhigay ilaa maalinta axadda kadib dib u eegis.
Saaka waxay ahayd sida uu xeerosaadka golaha wakiiladu qabo qodobka 8-aad warqadda 5-aad oo ah inta labaad inay guddigu xeerka ku soo sameeyaan wax ka bedel markii ay ku soo sameeyaan xeerkana golaha loo keeno si golahu uga doodo qodob qodobna loo ansixiyo. Mudanayaal, kaa bedelkeeda guddiga xeerkeedii wax ka bedelkiisi may keenin, laakiin waxay noo soo gudbiyeen qoraal kaa kooban, laakiin waxuu ka bedelo xeera anagu ma hayno. Sidaa daraaddeed waxaan go'aansanay in xeerkii aan guddiga kala wareegno anagu gacanta ku qabanno insha allah bilahi kariim. Maanta iyo beryo jimcaha iyo sabtidana aan ka baaraan degno xeerkaas iyo qaabkii aan u maarayn lahay insha allah bilahi kariim. Aan tashi togun isugu noqonno anaga haddaana guddoonka golahana insha allah maalinta axadda jawaab aan ku soo celinno.
Dhanka kale, guddiga oo warbaahinta kula hadlay bannaanka baarlamaanka ayaa sharaxay arrimihii ay isla qaateen halkii laga sugayay go'aan wax ka beddelka xeerka sida ay saxaafadda la wadaageen.
Mudane guddoomiye iyo mudanayaal iyo murwowi, guddiga gaarka goluhu u xilsaaray xeerka doorashooyinka oo ka duulaya qodobka 64 faqradda 1 ee dastuurka dowladda Puntland, qodobka 58 faqradda 5-aad ee xurasaadka golaha wakiilada wuxuu akhriskii 2-aad ku sameeyey xeerka doorashooyinka dowladda Puntland. Wuxuu la akhriyey dastuurka iyo xeerarka saamaynta ku leh. Sidoo kalena guddigu wuxuu la kulmay ururada haweenka, culimada, bulshada rayidka, wasaaradda arrimaha gudaha, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo madaxweynaha. Haddaba, dood iyo falanqayn dheer kadib, guddigu wuxuu soo jeedinayaa kow, markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 44-aad qodobadiisa 44 56-aad iyo 81-aad ay iska hor imaanayaan labo, markuu dhegaystay talooyinka soo jeedinta culimmada, xildhibaanada, bulshada rayidka, haweenka, waxgaradka ee ku aadan xaaladda amni ee taagan, markuu garwaaqsaday xaaladda amni ee Puntland ku jirto, markuu tixgeliyey wadahadallada iyo dhexdhexaadinta ay wadaan isimada dhaqanka iyo waxgaradka kale, guddigu wuxuu golaha u soo jeedinayaa in xeerka la hakiyo lagana sii shaqeeyo inta xal la xalinayo xaaladda nabadgelyo ee taagan. Waxaa saxiixay 12 xubnood ee guddigaas ahaa oo isku raacsan saxiixooduna uu halkaa ku wada yaalo.
Gudoomiyaha guddiga Sadaq Abshir Garaad ayaa sheegay in ay xeeriyeen arrimo badan iyagoo soo xiganayay inay arkeen dhinacyo kala duwan oo bulshada oo walaac iyo cabsi ka muujinayay xeerka sida ay hadalkooda ku sheegeen.
Guddigu sida caadiga ah waxaan la wadaagnay guddoonka baarlamaanka golaha weynaha si aanu la wadaagno. Guddiga iyaga oo 12 go'aanka waa saxeexnay. Wixii aanu arkanay maslaxadda Puntland iyo talooyinkii mujtamaca reer Puntland ee kala duwan, qoraalka waa la akhrin doonaa, saxaafadda waa loo qaybin doonaa. Markii aanu la wadaagnay guddoonka baarlamaanka, guddoonku iyagoon wax jawaaba na siin, waxay ku jawaabeen guddigii waa kala laabanay kalsoonidii aanu xeerka ugu dhiibnay. Ma garanayo waxay gansadeen. Aad baan uga xunnahay guddiga baarlamaanku ka mid yahay xubnaha guddoonku waa xubnaha naga naga mid oo aanu u dirsannay inay shirka noo hagaan. Awood gaara ma leh sida qaalibka ah xukuumadaha, xukuumadda hoggaanka xukuma isagaa magacaaba, laakiin baarlamaanku waxay ku shaqeeyaan xubnaha shirguddoonku wuxuu ku shaqeeya wax baarlamaan weynuhu ay doonayaan. Kadib markii aanu arrintaa la wadaagnay saan balanto ay ahayd rabnay aan baarlamaanka arrinta aanu soo jeedinta u gudbino, talooyinkana ay qayb ku ahaayeen shirguddoonkii waxay diideen inay shirkii u gudbiyaan soo jeedintayadii, kadibna fasax aan laysla ogeyn bay keligood go'aansadeen. Waxayaan shirku waa xidhan yahay ilaa iyo axadda, iyagoo diidan taladii aanu ka soo jeedinay guddigayaga gaarka ahaa xeerkii doorashooyinka ee aanu muddada ku simay 15 bisha ilaa maanta aanu gacanta ku haynay, talada iyadoo ay ku salaysan tahay maslaxadda Puntland, talooyinkii shacabka nooga yimi, talooyinkii culimada nooga yimi, marxaladda aynu hadda ku jirnay ee amni darro iyo shakiga iyo khilaafaadka siyaasiga ah, taladii aanu islahayn waa laga badbaadayaa. Oo ujeedka iyagu u ahaa Puntland nabad ah, is-ogol, doorasho heshiis lagu yahay, natiijadeedana la wada aqbalo sida ay u dhici lahayd. Waxaa warqadda akhriyaya oo hadda gacanta ku haya saaxiibkii Cabdiraxmaan, intaas aanu saaki dadka la wadaagana, waxaan ku darayaa baarlamaanka Puntland wuxuu wakiil ka yahay shacabka reer Puntland. In lagu suureeyo meel nabadgelyo darada shacabka lagaga shaqeeyo aad baan uga xunnahay, waxna qabtana maaha. Dareenka shacabka Puntland nabadgelyadooda, xasiloonidooda, dowladnimadooda, iyadaa Puntland wax dhibaatay ka dhicin. Dadka walwalaya, cid kasta oo walwal guud qabta ama qurbajoog ahaato ama dadka shacabka ahaatee, baarlamaanka Puntland wuxuu taagan yahay nabadda iyo xasiloonida iyo jiritaanka dowladnimada Puntland. Waxaanu u taagnaan doonaa oo dadka aanu kala hadlanaa inaanay qixina soo laabtaan cid dadka cabsi gelinayaale ay ka daya cabsigelinta wax shacabka nabadgelyadiisa dhibaato ku noqonaya iyo wax khilaaf siyaasadeed oo xal u baahan si u hurinaya, annaga gacanta iyada ka soo bixi maayo. Idinka golahan iska leh, waxaan rabnaa dadku inay golaha ka caarin oo ka qixin lagu bajine golahoodii dareenkooda ku shaqeynaya inuu yahay.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa soconaya dadaallo ay wadeen haweenka, culimada waxgaradka iyo dhaqanka, kaasoo cadaadis lagu saaraya baarlamaanka inaysan soo gaarin go'aan hurin kara dagaal dhaca. Nuux Muuse Birjeeb, VOA.
dhegeystayaal wala nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington idaacaddeenni galabnimo. Soomaaliya ayaa waxaa muddooyin isxigxiga ay la kulantay abaartii ugu darayda oo muddo 4 sannadood ka badan soo marta. Markii abaartii laga baxay oo macluul laga baqiyana laga baaqsaday, ayaa haddana waxaa ku dhuftay daadada roob ka dhashay dabeylaha El Nino, kuwaas oo si weyn u saameeyey dhulka webiyadu ay maraan. Wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray beledweyne.
Isbeddelka dhanka cimilada dunida saameynta weyn ee ka dhalatay waxaa laga dareemay qeybo ka mid ah gobollada dalka, haba ugu darnaadeen deegaanada ay maraan webiyada Jubba iyo Shabeelle. Magaalooyin badan waxaa qarqiyay biyo daad ah. Waxaa isbeddel uu ku yimid habnoolleedkii dadka, sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka. Dad lagu qiyaasay ilaa 2 milyan oo qof ayay saameyn ku yeesheen fatahaadaha ka jira dalka. labadii toddobaad ee lasoo dhaafay magaalada Beledweyne waxay isu beddeshay sida meel jasiirad ah. Marinada magaalada lagu soo galo ama lagaga baxo waa biyo dushood. Waxaa lagu adeegtaa doomo, kuwa ku shaqeeya qaab samafal ah iyo kuwa ganacsi oo qudaarta iyo dadka lagu daabulo. Cabdullaahi Cabdi Qoofiyo waxa uu leeyahay mid ka mid ah doomaha qudaarta lagu daabulo. Waxa uu si kooban iga waramay sida ay ku shaqeeyaan.
Hay-adaha doomaha wiil kusoo rideen moogtaa?
Waa sax.
Hay-adaha doomaha wiil kusoo rideen aniga ma ka shaarno, ma ka warramo si wax u qaadaana ma sheegi karin, ma garad. Wixii markii adi ogtahay aa wax laga sheegi karaa soo maaha. Doon hadda aniga kabxalina jirto, kabxalina qodaa kasoo qaadayso aniga leeyahay. Kabxalina kasoo qaaday helkaleya keenaysa. Waa qudaar. Qudaartii xagaa laga qaado ah. Marmara qudaar soo fikiray waxaa imaanaysana buundada imaanay. Oo qudaartii buundada naga tagtay dadka mooqaad haddana waxaa qaaday helkaleya dadka keeno ah. Marmar marka waxaa jirta dad oo micnaha marka hada haysin oo biyana ka qaxaya haddana waa kasii qaada lacana kama qaada kuwaas haddana qaarkood. Mama ka aad tigaad aniga miyey aniga qudaar waa dadka qudaarta ugu xarimba. Qudaar leh dalo ah. Hadda qudaar waxa jirta kaxlaa jirta macnaha. Mid aniga kabxalay kasoo qaaday macnaha kabxalay ma soo qaada ma sii wax la keenaa ila kaliyo. Taxnooshin ugu jeeyo.
Inkastoo biyo xoog leh ay joogaan magaalada haddana waxaa jira dad ku dhiirada in daafaha magaalada ay u baxaan iyagoo raacaya doomaha ganacsi iyagoo maanka ku haya khatar kasta oo ay wajihi karaan.
Ani magacayga maxaa la yidhahdaa Cali Cumar Cabana, anagoo ku nool magaalada Beledweyne xaafadda Holwadaag. Marka niyow annaga biyaha markii nasoo galeen markii ugu horreysa biyaha markii nasoo galeen kow magaalada afkada ay naga qabsadeen gudihiiya markii usoo laabteen annaga marka meel si ku baxnaa gara waaynay dooman oo dad shaksiyaad leeyihiina ilaahay noo sahle oo matoore dadka buurahaasay wada degay laba buur ood kasoo horjeeda ilaa biitala sankiisa ilaa hadal beere dhan dadka halkaas ay daba cili jeediya doon mudar la shaksiyaana iskale wax maamul waxaas midna layihin maaha wax waata maamul dooman magaalada waa la keenaa maqalnay laakiin wax wax noo keena ma arkin annaga meesha oo dadka u barkacayeen afartan daqiiqo ilaa konton daqiiqo meelahaasaa lagu jiraa ma garad. Marka walaalow meesha geedihii ewel oo markii magaalada koonaheeda ama dhexdeeda lagu jiro la arki jiro waaweynaha hadii lama arkaayo wixii baraafiyaasha kakooda la maraa marka meelahaas doomankaas aan ku baxnay dadka markii ruux dhex soo qabsada waa askii kaalmeynayeen oo laba doorarteen ay leeyihiin laakiin markii reeraha ku guurayeen qoyskii yar laatay $5 $10 $100 saasaa lagu guurayaa ma garad. Biyaha aa loogu baxay meesha wax la hoos kale male geed hatii meelaha male kumar gaaladaana in la dadka la wado salqi yahay wax oo meesha yeela male kumaan qoysna waa ku qaaday ma garad. Wallaahi billaahi walaalow annaga meesha waa ku qaxnay ilmihii waladiisanay biyaha afkoodana biyahaas biibaxadaana cabnaa annaga bii kala timaayka biibaxada afkooda ilmahaasa meesha saas ku cabnaa.
Kasoko doomaha ganacsiga waxaa jira doomo kale oo qaab samafal ah ku shaqeeya. Inkastoo shalay iyo maanta shaqadoodu hakad ay ku jirtay sababo aan weli la shaacin. Cabdisalaam Faarax Maxamed waa isuduwaha wasaaradda gargaarka maamulka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan. Waxa uu ka waramayaa tirada doomaha qaabka samafalka ku shaqeeya.
Runtii doomanka ilaa iyo hadda waa 4 doon, 2 doon oo wasaaradda ay leedahay wasaaradda gargaarka iyo 2 doon ay leedahay hay-adaha WFV ay ku daaqday oo ay wadaan hay-adda Mercy iyo hay-adda Kobe. Runtii 4 doon iyo hay-adda Bishcas oo runtii aad u mahadcelinayno dhanka meedadka doon noo qaabilsan ay tahay oo soo samata bixiso wixii meedo wabiga raaco inay soo qabto si dadkoodu eheladooda ugu wareejiyaan. Runtii ilaa hadda intaan xog ahaan u hayno waa 5 doon oo si free ah ugu shaqeeya dadka. Waxaa jira doon ganacsi oo iyadana marinkan dadka ay maraan ku dhibaataysan yihiin ka shaqeyso iyadana runtii inay ciladowda ay rajaynaya umalaya oo warbixinta saas ugu soo gaaraysa. Runtii magaalada socodkeeda waa doon wax cagaf liiraha oo shaqeynaya ma jiraan, dadkana inta badan doonta ganacsiga waxaa umalaynaa inay tahay $15. Runtii qaarkii qofkina ma awoodo $15 naf u raadinaya.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. khubarada dhinaca ammaanka ee qaaradda Afrika ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen isticmaalka sii kordhaya ee kooxaha argagixisada ay adeegsanayaan dowladaha droneska iyo sidoo kaleeto ciidamada dowladaha oo doonaya inay iyaguna adeegsadaan kuwo ka casrsan kuwa argagixisada. inkastoo argagixisadu aysan weli droneskaasi u adeegsan weerarada, haddana falanqeeyaasha ayaa walaac ka qaba in marka ugu dambeysa ay noqon karayaan dowladaha kuwa iyagu wax ka bedela isku dheelitirnaanta awoodeeda. Timothy Opizu ayaa warbixintan kasoo diray Abuja.
warbixin uu soo saaray macadka caalamiga ee daraasaadka ammaanka ayaa lagu sheegay in iyadoo diiradda caalamiga ah ay saarayd adeegsiga dowladaha aan duuliyaha lahayn ee droneska, gaar ahaana Iraaq, Siriya iyo meelo kale oo ka mid a bariga dhexe, hadda droneska ay ka noqonayaan Afrika aalad ay adeegsan karayaan kuwa gacanka hadalka wax ku doona. warbixintu waxay sheegtay in kooxaha mintidiinta Afrika sida Boko Haram, kooxda ISIS ee garabkeeda galbeedka Afrika iyo Al-Shabaab ay helayaan dayuuradaha droneka ah oo ay ishaafalateen u adeegsadaan. waxa ay sheegtay warbixintu in kooxaha argagixisada ah ay isticmaalaan baraha bulshada iyo internetka si ay u helaan xogta ay uga baahan yihiin kooxaha sida Alqaacida iyo ISIS. warbixintu waxa ay soo jeedisay in kororka farsamada casriga ah ee helitaankeedu uu sahlan yahay laga yaabo inay gacan ka geysato walaacan laga qabo. Kipiro Adamu waa afhayeen ka tirsan hay-adda Beacon Security ee ka howlgasha Nigeria, waxaana uu sheegay in uu walwal ka qabo in diiradaha droneska ay awood siiyaan kooxaha argagixisada.
It creates another layer of challenge for the already challenged security operations that region. Now, even though
caqabadihii amni ee hore uga jiray gobolka ayay culayska kusii kordhinaysaa. inkastoo adeegsiga droneka ay markii horeeto ay ku xadidnayd goobaha colaadaha ee bariga dhexe ku xeeran iyo qaybo ka mid a Asia, hadda waxaan arkaynaa in isticmaalku uu ku fidayo meelo ka mid a Afrika, gaar ahaana harada Chad. marar badan ayaa waxaa dhacday in military howlgal ku jira ay la kulmeen drones aan cidiwadin oo badankood loo adeegsanayay falal basaasnimo. kooxaha argagixisada ayaa caadiyan u isticmaala droneska dacaayad ahaan ururinta xogaha sirdoonka iyo howlaha ishaafalateynta. bishii lasoo dhaafay ayaa madaxda ciidamada cirka ee wadamada Afrika waxa ay ku kulmeen wadanka Senegal, iyagoo sheegay in qaaraddu si deg deg ah ay ugu baahnayd qalab difaac oo casri ah oo ay ugu jawaabto halista sii kordhaysa argagixisada. laakiin warbixintu waxay sheegtay in wadamada Afrika aysan lahayn awooddii ay dhibaatadani ku wajihi lahaayeen. Kabiru Adamu ayaa isna fikirkaasi qaba.
It will shock you that we do not have any sanctioned or certified method.
way ka naxinaysaa inaanan lahayn qaab muuqda oo laysla ogol yahay oo lagu khafiifinayo weerarada dhinaca cirka ee loo adeegsado droneska. waxay ila tahay in hadda aan isku dayayno inaan ka shaqayno awooddeenna arrintaas ku aadan. waxay ila muuqataa in militariga Nigeria gaar ahaan uu la soo qabsanayo xaaladda, laakiin kooxaha kaleeta ee hubaysan ay kaga horreeyaan. sanadkii lasoo dhaafay ayaa ISIS garabkeeda galbeedka Afrika waxay u adeegsatay dayuurad drona si ay u duubto muuqaalo dacaayada oo muujinaya tababaro ka socday xerooyin ay leeyihiin. sidoo kaleeto sanadkii tegay dowradaha droneska ee waxbasaasa ee kooxdan ayaa waxaa lagu arkay meelo ay fadhigeen ciidamada dowladda waxeer ka hor inta aanay dagaalyaanadu soo weerarin ciidamada. khubarada ayaa sheegay in wadamada Afrika ay u baahan yihiin in ay horumariyaan qorshooyin heer dal ah ka hor inta aysan ka fikirin heer gobol ama qaarad. Jidi Omeji oo ah khabiir ka faalooda dhinaca ammaanka ayaa waxa uu sheegay in aanu jirin waqti kale oo Afrika ay sii lumiso. khubarada waxa ay sheegeen in Nigeria ay u baahan tahay inay hogaamiso dadaalka gobolka, balse dalka laftiisa ayaa waxa uu la'yahay siyaasad isku xiran oo lagula dagaalamo kooxaha hubeysan ee isticmaala duuradaha aan duuliyaha lahayn.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyo eritrea oo soo xoogeysanaya zaare cabdiaxmed ayaa soo jeedinaysa.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o e da oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. dowladda eritreya ee geeska afrika waxa ay muddaba ka oodneed siyaasadda furfuran ee dunida ama tan geeska afrika inta badan cunaqabateyntii muddada saarneed awgeed, balse wixii ka dambeeyey 2018-kii markii ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed uu booqday dalka eritreya, xiriirkii labadaasi dalna uu dib u soo hagaagay. waxa ay taasi keentay in dalalka kale ee bariga afrika ku yaalla sida soomaaliya iyo kenya ay u abuurmaan jawi isdhexgal ah dalka eritreya sida ethoobiya oo kale. cabdiraxiim budil oo ka faallooda arrimaha geeska afrika waxa uu qabaa in xiriirka ethoobiya iyo eritreya uu soo maray wejiyo badan oo kala gedisan, balse taasi dhinaca kaleeto uu abuuray in gundhig uu u noqdo waddamada kale ee geeska afrika iyo eritreya ay isfahmaan.
saxra waa mahadsan tahay. xiriirka ethoobiya iyo eritreya marxalada kala duwan buu soo maray. eritreya markii ay ethoobiya ka go'day 1993-dii dhowr sano oo xiriir wacana ayay labada waddan soo qaateen, kadibna waxaa dhacay colaadii 1988-dii ilaa 2000 oo khasaaro badan geysatay. dabcan 2000 heshiis ayaa labada dal algeria ku dhex maray, halkaas oo lagu go'aamiyey guddi la saaray uu soo go'aamiyey in eritreya loo celiyo tuulo laisku dagaalamay oo baadhama la yidhaahdo. ethoobiya waa aqbashay laakiin ma aysan fulinin. halkaasna waxaa ka dhalatay ilaa 20 sano oo xaalad colaad iyo nabad u dhexaysa labada dal ay ku jireen, sidii ayay muddo dheer ku sugnaayeen. kadibna waxa uu wax walba isbedelay markii abiy axmed u xilka qabsaday 2018-kii, halkaas oo uu ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo markaa cusbaa uu eritreya booqasho ku tegay, lama filaan ah oo aad looga yaabay, waxa uuna dib loo soo celiyey labada dal xiriirkii isaga oo abiy axmed uu ballan qaaday in la fulin doona heshiiskii algeria ee 2000. sidaasna waxa afawarkaasna uu booqasho ku yimid eritreya. isla sanadkaas waxaana dib loo furay xuduuddii ganacsiga ayaa dib usoo noqday. labada waddanna xiriirkoodii aad ayuu usoo wanaagsanaaday oo rajada inay xiriirkii ethoobiya eritreya markaa uu soo wacnaado aad sare uu qaaday. laakiin xiriirkaas ma uusan waarin. waxa uuna hadda ku dambeeyey xaalad aan sugnayn oo aad u caddayn xiriirka labada dal. arrintii markii dagaalka uu ka qarxay gobolka tigrayga oo labada dal eritreya iyo ethoobiya wada socda ay dagaalka ka wada qayb galeen, kadibna dagaalkii uu dhammaaday oo ethoobiya iyo jabhadii tblf heshiiyeen ayaa waxay wara ku sheegayaan in afwarka uusan qodobka uusan raali ka noqonin, taasoo haddana mar labaad dib u xumaysay xiriirka labada dal oo hadda.
laakiinse xiriirka diblomaasiyadeed ee laga yaabo in sida uu sheegay budulba uusan wanaagsanayn wakhtigan dowladda ethoobiya ee eritreya marka la fiiriyo, weli waxaa dhinaca kale jira siyaasaddii arrimaha dibadda ee dhinacyadaasi oo si rasmiya u shaqaynaysa, waxaana caasimadaha labadaasi waddan ka furan safaaradahoodii. toddobaadkan safiirkii ugu horreeyey ee soomaaliya abid ee u magacoodo dalkaasi eritreya, cumar idris, ayaa waxa uu waraaqadaha aqoonsiga u gudbiyey oo ka gudoomiyey madaxweynaha waddankaasi asiyaas afowarki. waxaan weydiiyey safiirka cusub ee loo magacaabay dalkaasi eritreya ee soomaaliya u joogi doona halkaasi waxay uga dhigan tahay inuu noqdo safiirkii ugu horreeyey soomaaliya ee u magacoodo eritreya.
waxay iga dhigan tahay marka u horeyso sideedaba markii ay tahay meel aad bilaabaysidoo dee aan lagaaga horeynin, waxoogaa maarata culeysna way leedahay, faa'iidana way leedahay culeyska. maxaa yeele culeyskeeda waxa weyna dee adugu wixii aad uudayso ood hadda waxaweye guri raadin iyo xafiis raadin iyo deegaan raadin iyo taas way leedahay, sharafna way tahay oo deena dalkaadi meel uusan calankaaga horaan ka taagnaan jirin inaad noqod qof u horeeya calan ka taagana waana sharaf way tahay. intaas waxaa sii dheer, runtii dalkani waa dal aniga gaar ahaan ama soomaali badanba ooga duwan dalalka kale ama afrika ama dalalka kaleba, shacab waxa weeyaan taariikh dheer aan wadaagno ama tii isticmaarkee talyaaniga ha noqoto ama halganka markay ku jiraan garabkii aan siin jirna ha noqdeen ama markii dambe ayuu maaratay garabkii ayna siiyeen ilaa haddana weli ay jecelyihiin soomaaliya waxalle waxay ku tarkaan ku taraan. taasna waxa weeye arrimahaasna waxay leedahay dareen gaaray aan weyay leedahay.
ambaasador axmed ciise cawd waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya. waxa aan weydiiyey waxa Soomaaliya ay uga dhigan tahay dhinaca kaleeto inay yeelato safaarad dalkaasi Eritrea ka furan.
Zara, waa mahadsan tahay, waa in salaamaya dal in aad xiriir diblomaasiyeed yeelataan oo safaarada ay dhaafsataan waa muhiim. Waxay ka dhigan tahay xiriirka labada dal oo sii xoogsada oo isku sii dhowaada. Guud ahaan saas macnahaas ay safaaraddu leedahay, gaar ahaan hadda innaga iyo Eritrea waxaynu nahay isbahaysi deris bayn nahay, mandiqad baynu ka wada tirsannahay. Waa dadkeenu ku dhow sida Jabuuti iyo Kenya iyo maxaa la yidhaahdaa Ethiopia iyo marka waxay ka tirsan tahay bahda IGAD bay ka tirsan tahay, inkastoo iyada aynaan xuduud wada lahayn. Haddana waxaynu ku wada jiraa bahdaas IGAD la yidhaahdo. Waxaa kaloo jirta aad ogtahay in Eritrea ciidamo Soomaaliyeed ay soo tababarto, oo iyadana laga yaabo inay tahay arrin kale oo dowladda Soomaaliya ay danaynayso.
Dalka Eritrea waxaa muddaba uu ka maqnaa furfurnaanshiyaha lagu jaangooyo siyaasadaha gobolka iyo kan caalamkaba cunaqabateyntii saarneyd muddada awgeed. Cabdiraxiin Budul ayaa mar kale leh sidan:
Eritrea xiriirka ay caalamka la lahayd wixii ka dambeeyey markii Ethiopia ay heshiiska fulin weyday ee heshiiska Algeria oo ay ahayd xuduudda dhulka la isku dagaalamay lagu Ethiopia Eritrea dib loogu celiyo ma uusan wacnayn. Waxa aynan tifay ku guuleysteen in ay Ethiopia Eritrea u tusaan waddan aan dimuqraatik ahayn oo shacabkiisa aad u cadaadinayo oo aan diyaar u ahayn in uu gobolka nabad ka dhaliyo. Eritreaanku markii ay xoroobeen kadib madax banaanida Ethiopia ka qaateen 1983 wixii ka dambeeyey, xataa waxay dhibaatooyin waaweyn la mareen gobol wadamada deriska oo dhan, Ethiopia, Sudan, iyo xataa Jabuuti oo gadaal ay ka qabsadeen. Xataa waxay Yemen oo badda xad kale yihiin iyagana jasiirad ka qabsadeen. Marka ma jiro dal ama badda ay xad kale yihiin ama beriga oo uusan afwarka dagaal la gelin markii xoroobeen kadib. Reer Galbeedka iyo xiriirka Eritrea aad buu liitaa, marar badanna cunaqabateyna ayaa la saaray kala duwan, iyada oo xiriir lagu eedeeyey inay Soomaaliya amaankeeda ay khalkhal gelinaysay ay qayb ka ahayd cunaqabateyntaas oo lagu eedeeyey inay shabaab iyo taageeraan ururo la mid ah. Ilaa iyo haddana Reer Galbeedku xiriir fiican lama lahay Eritrea, waxa aynan weli cunaqabateyntiiba saaran, waxayna u arkaan waddan mucaaradkiisa cunaqabateeya doorasho aan ka jirin oo aad iyo aad u xirxiran. Marar badan waxay ku tilmaamaan inay yihiin South Korea, North Korea geeska Afrika ama waqooyiga Korea inay lamid tahay oo geeska Afrika ku taala. Dabcan laakiin dhinaca kale wadamo kale oo ayay xiriir la leedahay sida Russia iyo China iyo oo saameynta cunaqabateyntu ay la yeelan lahayd aad hoos ugu dhigtay.
Si lamida sidaasi, Ambaasador Axmed Ciise Cawd, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ayaa faahfaahinaya siyaasadda arrimaha dibadda Eritrea ee xilligan.
Ethiopia dagaalaha dhexmaray, Yemen waxay isku qabsadeen maxaa la yihahdaa jasiirado, Sudan dagaal baa dhexmaray, Jabuuti dagaal baa dhexmaray, colaad hadda weli taagan, Ethiopia dhulkay isku haysteen dhul yaroo baada wala yihahdo dad badan uga dhintay way ka heshiiyeen intii uu Abi Ahmed Ahmed ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Hadda waxay dagaalkii ugu dambeeyey oo maxaa la yihahdaa Ethiopia dhexdiisa ka dhacay oo xukuumadda federaalka ayaa dhexmaray Tigrayga, Eritreaanku qeyb bay ka ahaayeen. Hadda wararkaan maqlayna waxa waaye Ethiopiaanka iyo xukuumadda hadda jirta iyo Eritreaanka way isku xumaanayaan. Marka adduunku waa ka go'doonsan yihiin. Madaxweynaha matalan Eritreaanka shirarka caalamiga ah kama qeyb galo, AU-da xataa shirarkeeda ma yimaado. Wuxuu ku jiri jiray go'doon siyaasadeed iyo go'doon maaragtay dhaqaale, laakiin waayahan dambeeto intii Ethiopia iyo Soomaaliya xataa mar baynu kala go'onayn, Eritrea oo loo aanayn jiray inay gacan siiso Al-Shabaabka, laakiin intii Eritrea iyo intii Soomaaliya iyo Ethiopia way isku soo dhawaadeen iyada oo ujeedadu ahayd in la sameeyo iskaashi ballaaran oo geeska Afrika ka dhaca IGAD, xoogaa culays xoogaa maxaa la yihahdaa xiriirka dalalka qaarkood sida Soomaaliya iyo Ethiopia kaleeto uu soo hagaagsanaaday.
Kenya nafteeda waxaan arkaynay inuu maandhaweed booqasho ku yimid maaha booqashooyinkiisa dhifta ah. Marka maandhaweed isagii ka qayb galay shirki maaragtay lagu qabtay Saudi Arabia.
Soomaaliya iyo Eritrea ayaa si weyn loogu xusuustaa ciidamada gaaraya 12,000 ee askari oo difcad ka mida la keenay Soomaaliya dhowaantan ee lagu tababarayay muddada aadka u dheer dalka Eritrea, waxaana taasi ay ahayd waxyaabaha loogu hadalheynta badan yahay labadaasi waddan oo xiriirkooda ugu horeeyayba uu noqday in ciidamo loo tababaro Soomaaliya. Safiirka waqtigan la magacaabay ee Soomaaliya waa siyaasi ka mida siyaasiinta Soomaaliya ee sida weyn ee qotada leh u yaqaana xaaladaha siyaasadeed ee dalka Eritrea. Waxa aan weydiiyey ambaasador Cumar Idris sida dalkaasi waqtigan u yahay xiriirkiisa diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo dunida inteeda kaleba.
Horta intii anugu hadda waqti badan joogo oo hadda jimcihii aan soo dhaafnay ama 17-kii xawi bishan ayaan warqadaha dhiibay, marka waqti badan ma joogo. Aysa waxay saas tahay dee dalka waan la socday dhaqdhaqaaqiisa in uu maaragtay shirar badan oo geeska Africa ama kii u dambeeyey ee lagu qabtay Nairobi ee xagga cimilada ahaa ka qaybgalka madaxweynaha ka qaybgalay arrimaha Suudaan oo runtii laba shacab oo dee taariikh dheerna darisna ah. Dadkana maaragtay qaar labada dhinacbay degan yihiin qabaaisha qaarkood, ayagana garab soo siiyey intii hore ay gobondoonka ahaayeen u qaxeen dad badan oo madaxweynaha iyo dowladdiisa xilweyn iska saarayaan shirkii lagu qabtay Qaahira ka qayb galo madaxweyne ka qayb qaatay. Marka dhaqdhaqaaqooda aada buu badnaa, ama midka kale caalamka kala dee ay ka qayb galeenba ama madaxweynaha booqashooyin badan uu ku tegay dibadaha. Marka haddana waxaa la rajaynayaa inay dowlado kale oo geeska Africa in ayagana si rasmi ah safaarada uga furan doonaan, oo dowladaha la filayo ay kamid tahay Kenya ay kamid tahay inay safaarad mar dhow ka furan doonto sida maarta xogta aan ku helay. Marka calaaqaadkaas aada buu maaratay u wanaagsananayaa una soo fiicnaanayaa, ama dhaqdhaqaaqa maaragtay ay ku leeyihiin geeska Africana waa sii xoogaysan doonaa hadulahera.
Warar kale ayaa sidaasi si lamida ii xaqiijiyay in Kenya la filayo in ay dhowaan u magacoodo safiirkeeda dalkaasi Eritrea kadib booqashadii Asiyaas Afaworki uu ku tagay dalka Kenya kadib. Guud ahaana barnaamijkii bandhiga V O A da ee toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Zahra Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysay barnaamijka bandhiga V O A. Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dadka beledweyne ayaa toddobaadkii labaad wajahaya dhibaatooyin ka dhashay fatahaad uu ku sameeyey wabiga Shabeelle. Waxaa istaagay adeegii caafimaadka, waxbarashada, ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqyada kale. Haddaba maamulka deegaanka jawaab ku filan ma ka bixiyey? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdisalaan Faarax Maxamed, isuduwaha wasaaradda gargaarka maamulka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan, iyo aqoonyahan Faarax Maxamuud Cawaale. Hadalka waxaa ku horeynaya Faarax Cawaale.
Waa ku dhowahay Xuseen Xasan Dhaqane. Runtii anigu waxaan qabaa dadkan inaysan helin mataqaana caawimaadii u baahnaayeen, oo mataqaana wax gurmad aan loo sameynin, oo maxay ahayd sida aan ogsoonahay dadka qaarkood weli ay ku go-doonseen magaalada Beledweyne ee mataqaana caqabadooyin badan iyo culays badan ay ku haystaan. Marka ani waxaan ka aaminsanay maamul ahaan mataqaana doorkii la rabay inuusan weli uusan qaadan oo meesha ka maqayn.
Waa maasantaha Faarax. Aye Cabdisalaam,
waa maasantahay Xuseen Xasan Dhaqane. Runtii maamulka iyo wasaaradaha dowlad goboleedka Hirshabeellaba dhammaantiiba waxay ka geysteen kaalin weyn iyo kaalintii kaga aadaneed iyo intii karaankooda ahayd inay wax un ku taraan dhibaatadan weyn ee dhacday ee fatahaada ee maalintii 11-aad maanta aan u joogno. Runtii intaasna ay biyaha mar walba marka dambeysa ay sii zaa'idayeen. Runtii waxqabadkeena haddii aan gudaha u galo waxaa ka mid ah muxuu ahaa wax weyn ayaan u qabanay aan leeyahay.
Waa maasanta Cabdisalaam. Faarax, sidaa maqlaysa Cabdisalaam wuxuu leeyahay
kaalintii maamulka way muuqataa waxba la qabtay. Adiga waxaa tiri waxba lama qaban, bal waxa la filayay in maamulka uu qabto oo la waayay.
Wallaahi oo runtii horta maamulka waxyaalaha la filayay in laga qabto waxay aheeday magaalada dad badan ku qodoonsan, qaab kasta wax lagu soo gaarsiin karo, in lasoo gaarsiiyo dadka macnaha banaanka u baxay, dad wax heli kara waayo ama si wax dhudhow, laakiin dadka gudaha ku jira hadda dad badan waxaa jira iska duruufaysan, macnaha wax hadda oo soo gaaray oo haba yaraadee gargaar oo gudaha u yimid malah. Isagana midda kale waxyaalaha jiro waxay tahay magaalada dhan waxawaayan biyo ayaa hareeyey, dad badanaa ku codoonsan. Marka waxaan moodaa xoogay inuu mataqaanaa qaabkii mataqaanaa emergency-gi ama responsigi looga jawaabi lahay, in weli sidii la rabay aan loo marin oo aanan jirin mataqaanaa waxnaha markii waxyaalaha masiibooyinka kale ay dhacaan waxaa la rabaa in la sameeyo gurmad amase central kaleeto oo gurmad aho xarun inta kule xarun xab ku daal si mataqaanaa macalinta macal doomanka shaqaynayo in mataqaanaa si access loogu helo. Taas laftirkeeda wax access oo isku xir ah oo muuqda malah. Caqabadaha aniga aan arkay bulshada ay sheegeen waxaa ka mid ah in doomanka qaarkood dadka mataqaanaa markii oo dadka madaxda la waayay qaar in lacag laga qaato, weli hataa lacagtaas aysan isiinin mataqaanaa macnaha maxay aheeday mar ku qaaday. Haddii oo mataqaanaa qof madax ama qof kale ay ka badan ay arkaan ama oo doonta fuulana in ay mataqaanaa ay xoogaa hoos ku qarnaan marka laftirkooda kuwaas laftirkooda waxa u baahan in lala xisaabtamo ama mataqaanaa maxay aheeday loo sameeyo mataqaanaa jihays in loo sameeyo u baahan.
Okay, waa maadsan tahay Cabdisalaam, maqlaysaa eeda Faarax, maxaad uga jawaabaysaa?
Eeda Faarax, waxaan uga jawaabayaa runtii maamulka iyo wasaaradaha dowlad goboleedka Hirshabeelle isku xiranba waxyaabaha ay qabteen waa wax muuqda, waxaana ka mid a in xilli horeba laga sii digay khatartan inay jirto, dadkana aan ku guuleysanay in laba xaafad oo ka mid a dadka ay khatartaas ka badbaadaan. Runtii khatartaani way ka weyneed fatahadii la arki jiray, sidaa darteed waxaan dhihi karnaa laba xaafad oo ka mid a ayagoona biyihii toddobaad soo dhoweyn inay qaxeen ay magaalada ka baxeen iyadoo oo taasi ay tahay naf badbaadin. Waxaa kale oo aan sameynay oo ka mid a in markii biyaha yimaadeen aan sameynay wax la yiraahdo samatabixin oo aan u sameynay dadkii go-doonka ku jiray tuulooyinka. Runtii magaalada oo keliya ma aha, biyaha waxay saameeyeen dhul aada u weyn, dalagii xoolihii oo kaleeto way saameeyeen, beerihii way saameeyeen. Runtii intaasoo dhan waxaa waa khatar ay dadka wajahayeen oo naftoodii ilaa iyo 3 ruux ayaa hadda dhimashada maraysa inay geerido ay biyaha ay qaadeen. Runtii dadaaladeena waxaa ka mid ahaa annaga iyo maamulka isku xiranba inaan dooman soo howlgelinay, doomankaasoo runtii muxuu ahaa kaalin weyn ka geystay in magaaladii isu socodkeedii, maadaama isu socodka uusan jirin, dadka waxaan ka wacyigelinay in buundada isku xirta magaalada loo yaqaano buundada Nuur Xawaad aan uga degno maritaankeeda way joogjiyeen. Runtii hadda biyaha muxuu ahaa intaysan gaarin Buluburta oo kale waan kasii degnay, ayagana already 4 xaafad ka mid ah muxuu ahaa xaafadaha Buluburta waa laga sii barakacay, maxayto khatartana waan ugu degaynay. Runtii doomanka annaga labada dhinacba waan saarnay, waxayna sameeyaan isku xirka magaalada, qof kasta oo godoonsan ayay samata bixiyaan. Waxaa jira marka ay dadka ay isku qaldayaan, waxaa jira dooman ganacsiya ay dad la soo baxeen oo ama khudaar ha ku qaataan oo la yaqaano oo marinkan xitaa ku xiran muxuu ahaa buundada oo ay u faa'iideeyaan. Sidoo kale waxaa jirta doon khaasa oo bishacas ee aan ugu mahadcelinayno iyadana muxuu ahaa ka qayb qaadanaysa wixii meedi raaca inay meedadka soo qabato. Runtii kaalinteenna way muuqataa oo banaanka dadkii u baxay waxaan sameynay biyo dhaamin ayaan u sameynay oo biyo maadaama aysan biyo ka jirin. Runtii waxaa la bilaabay in hay-adihii iyo gobolkii maamulkii isku wada xiran in zones oo evacuation sites ama meela goobaha dadka lagu ay samata baxay ama biyaha ka qaxay lagu ogyahay macluuma inaan u sameynay, oo aan ognahay maanta sitka lagu barakacay ee aan waxelin iyo sitka lagu barakacay meesha lagu barakacay ee aan ka warqabno meel walbo laga warqaba, zones la sameeyey oo si aan gargaarka isugu xirmo oo hay-adaha iyo maamulka iyo dhammaan ay ka wada shaqaynayaan inuusan evolab dhicin oo hal meel laguna noqonin. Runtii meelaha lagu godoonsiya meel macluum waay, waxaasoo dhan waxaa ka shaqeeya waa maamulkii. Runtii awooddeenna haska yaraata, laakiin intii karaankeenna bulshadeenna maanta waxaan leeyahay heer fiican ay gaarsiiseen oo waa muuqata kaalinteenna.
Okay, Cabdisalaam, waa maadsan tahay Faarax. Cabdisalaam, waa maqlaysaa siduu hadalku dhigay, intaa ma ku filantaa wixii la filayay?
Wallaahi runtii horta intaas baahi ka badanaa jirto, macnaha maxay ani hadda wasaaradda gargaarku waxba ma qabano dhahaani mataqaana wax badan way qabatay, laakiin baahidii intaas baahi ka badan ayaa laga filayay. Runtiina macnaha waxa waaye in walaalkii wuxuu yiri dadka banaanka jira biidhaamin aan u sameynay, waxaa jiro dad aanan weli biidhaamin loo sameyn oo mataqaana macnaha aanan biyo helin oo mataqaana baahida ay badan tahay. Sida dadka xudulee kaleeto meelahaas xogta aan ku hayno inaysan weli biyo dhaamin iyo waxba loo sameyn. Marka runtii mataqaana nacayaheedii culayska jiro iyo waxa laga filay wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka wili heerkii laga rabay ma gaarin. Waxaan rajayn doonaa in insha Allahu ta'ala ay kofar karin doonaan.
Okay, waa maasantahay Faarax Cabdisalaam. Waxyaabaha gurmadka oo aad sameyseen oo aad dadka ugu gurmateen haddii ay noqon lahayd baco ama biyo ma meelo kale wax idinka soo gaareen oo aad dadka wax ku siisay ma jiro mise wixii aad magaalada ku hayseen qaybiseen?
Xuseen, horta waxay u baahan tahay inaan xaaladan hadda magaalada ka taagan ay aad u adag tahay oo ay ka baaxad weyn tahay annaga karaankeenna. Markii la isku geeyey guud ahaan maamulka gobolka iyo wasaaradaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, runtii waxaan sameynayna waa life saving. Waxaa lagu jiraa xaalada waa emergency. Biyaha sidii weli tankoodii marba marka dambeys way soo saaidayaan. Runtii marka waxaana wax la qaban karaa markii ay xaalad la helo isu socode oo ay biyaha ay degaan ama ay laabaan ayaa laga fikiri karaa maxaa dadkan loo qabtaa bulshadan. Laakiin hadda xaaladda waxay maraysaa emergency. Cid walba oo naf badbaadi karta waxaan leenahay waxay maraysaa in qof biyo ku go'doonsan. Maanta kalabar magaalada way baxeen oo aada weliba in badan oo xaddi badan magaalada bannaanka ugu baxeen, laakiin dad maanta ka bixi karin oo ay haysato xaalad aada u adag ayaa jiro. Biyaha sariirihii ugu dul tagay oo xitaa haddii ay barandooyinkii fuuleen ay ku dhowyihiin bahalla ay ka baqayaan. Runtii xaaladda way adag tahay, waxayna taagan tahay emergency. Ma taagna xilli la isku qabto maxaa qabateen iyo maxaa qaban doontaan. Waxaan qaban doonaa waxaa waaye intii awooddeenna, waxaa hadda qabanaynana waxaa waaye life saving, inaan dadkii badbaadino, wixii go'doonsan, wixii raashin ka go'ay sahayda loogu geeyo, in hay-adihii laga caawiyo transportationka haddii ay dadkii caawinayaan in muxuu ahaa isu socodkeedii aan u fududayno, haddii caafimaad tahay ay fuulaan doomankii ay shaqooyinkoodii sidii caadigeed u sii socoto. Intaas ayaan xoogga saaraynay, way yartahay baahideenna, waan dadaalaynaa. Laakiin waxaan leenahay waxaa waaye waxaan waa wax aqliga binaadanka ka weyn, waxaan baladweyne waxay usoo joogtay uma ahan muddooyinkan dambe. Marka waxaan leenahay inaan isku duubnaano oo aan hawshaani
Faarax gabagabada.
Runtii horta walaalkay Cabdisalaam aad ugu mahadcelinaa maxaa wasaaradda gargaarkana. Runtii waxaan rajaynayaa in mataqaana wax ay qabatay, laakiin waxaan rajaynaynaa in mataqaana intaan baahi ka badan oo mataqaana ay sameeyaan ay qabtaan. Bulshada reer beledweynena waxaan uga baaqayaa in mataqaanaa macnaha maxay ahayd degniinada wasaaradda ay jeedinaysa in la qaato, in mataqaanaa dadka hadda meelaha biyaha oo ku go'doonsan ama biyaha ay gaareen oo kaleeto inay say uga bixi karaan uga baxaan ay tagaan meelaha kaleeto oo safety ah. Marka maxay ahayd arrintaasa kusoo gabagabeynaanta.
Ugu dambeyn Cabdisalaam,
waxaan kusoo gabagabeyn lahaa Xuseen, anoo fursadan ka faa'iideysanayo inaan degniin u diro deegaanada aysan biyaha weli gaarin. Runtii waxaa ka warqabnaa oo aan xogteeda haynaa Buuleburto inay galeen already. Waxaan leeyahay biyo ka culus ayaa soo socda, waa inay dadka ka fogaadaan ilaa iyo xad. Ma biyahaani lama dhihi karo meelahan awal weligay iguma gelin. Intaa deganaa jira waa ku badqabay, way ka culus yihiin, meel walba ay kugu saameyn karaan, ilaa xad inaad ka fogaataan. Sidoo kale degmada Jallaqsi dadka ku dhaqan waan ugu sii digaynaa inay ayagana ay ka feejignaadaan khatarta biyahani. Ilaa iyo deegaanada Hirshabeelle oo dhan waxaan rajaynayaa in Ilaahay dadkan u furo faraj khayr leh. Waxaan leeyahay reer Hiiraan ha isku duubnaadaan, bulshadana qof walba oo qof walaal badbaadi kara inuu badbaadiyo insha Allah.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Faarax Maxamuud Cawaale iyo Cabdisalaam Faarax Maxamed. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi dooda gaaban, halkaad ugu nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka weydii. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii. Waxaa marti ku ah doctor Ashraf Maxamuud Faarax oo ku takhasusay cudurada lafaha iyo dhaawacyada. Dhakhtarku wuxuu ka howlgalaa cusbitaalka Somali Sudanese ee magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa marka hore wuxuu ka hadlayaa inta qaybood ay u kala baxaan cudurada lafaha, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal nala soo xiriiray.
bismillaah cudurada lafaha ku dhaca waa badan yihiin, waxay u kala baxaan qeybta taroomada iyo qeybta aan taroomada ahayn. Qeybta taroomada oo ay ka kooban yihiin dhaawacyada dadka markay soo gaaraan shilalka ama xabadaha ku dhaco ama markay qaraxyada ku dhacaan, waxaa la qeybtas qeybta taroomada la iyo qeybta aan taroomada ahayn oo ah in lafaha infekshanada lafaha iyo ku dhaco iyo qeybta caruur sportiska cudurada sportiska oo dadka ciyaartooyda u badan oo in ligamentiga waxa la dhaho ama seeda wax kasoo gaaraan iyo cudurada ku dhaca caruurta oo ay ku dhashaan lafaha qulacan ilmaha ku dhashaan oo ayinkan daawi xal ilmaha sida lafaha qulaca ama kala fuud wax la iyo cuduro badan caruurta ku dhaca ay ku dhashaan oo ka mid yihiin luuqalloocaas iyo ay ku dhashaan ay u kala baxaan iyo qaybo kale oo badan oo sida infekshanada ku dhaca sida TB-da lafaha ku dhacdo infekshanada kale oo ilmaha caruurta ku dhaca septic arthritis waxyaabaha afka qalaad lagu dhaho waxyaaba intaasi u kala baxaan oo waxyaabahan soo sheegnay ka mid yihiin.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Faarax Cabdi Maxamed, waxaan joogaa Muqdisho, gaar ahaan waxaan ka soo hadlaa degmada Hulwaa. Waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo, waxaan ahay ciyaaryahan ka mid ah ciyaartooyda banooniga dheesha, gaar ahaan degmada Hulwaa. Isbuuc ka hor anuu banooni dheelaa kubad dheelaa jilibka iga dhacday qaybta hore oo jilibka ah, waxaana dareemayaa xanuun zaa'id ah qaybta hore jilibka iga haya. Markaan ku laabtay isbuuc kadib banoonigana, waxaan dareemayaa markaan dheel maago kubada oo aan banooniga saar oo aan qabtaba lugta saar maago, lugti way ii dhacay oo awood ma laha lugtii. Marka waxaan rabaa dhakhtarka farmashiina waan tagay boomaatay, waxbaa marsaday, ilaa xanuunka xoogaa waa idaayay, laakiin ilaa hadda awooddii sidii ayay awooddii wali lugtii ebr u tahay. Oo markaan banooni dheel maago ku laabo maago ma dheeli kari. Waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo maxaa sababa, maxaase ku xalin karaa?
Waxaa sheegtay waa wax oo ciyaartood u badan, waxa sababna waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin ugu caansan yihiin ACL ligament wax la dhaho ama dhaawac ku yimaado seedka jilbaha labada lafooda jilbaha isku haayo. Taaba keen waxaa qofka inuu sports activity shaa sheegtay ama ciyaar banooni ku dhex jiro ama sports college bulletin waxyaabo isku dhex jiro in qofkii oo si qaldan lugta meel ugu dhacdo ama si qaldan lugta taaka qaf saaray waxyaabas ku imaataa. Marka waxay u baahan tahay marka hore in la arko examination lagu sameeyo, la arko nooca uu yahay, ma wada go-an yahay mase waa qeyb u go-an yahay. Haduu qeyb u go-an yahay, waxaa kaaga filan inaad qaadatid nasasho labo ilaa lix isbuuc inaad nasatid, aad banoonigii waxyaabahaas aad dheelin, kabacdi daaweyn xanbaabyaalan la qaadatid. Haddii oo wada go-an yahayna waxaa u baahan tahay qaliin, qaliinkaasoo hadda loo sameeyo atroscopic wax la ama laser qalinka lagu sameeyo. Kabacdina waxuu ahay sameysid exercise sameysid, markaa exercise sameysidna kabacdina sidaad horbanooniga ku laaban kartaa.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Cabdi Axmed, waxaa joogaa degmada Orta Nabada. Dhakhtarka waxaan weydiin lahay, waxaan dareemaa dhabarka xanuun badanaa ka dareemaa, wuxuuna iiga faafay lugta bidixda, waxaana ka dareemaa kabaabiya ka dareemaa ilaa muddona waa dareemaaye. Dhakhtarka marka waxaa weydiin lahay tabarta lugtaasna xoogaa way iga yartahay, maxaa waaye problemkii haysto, maxaana xal u naqan karo?
Soodhawa Maxamed, saa sheegtay cudurada ku dhaca dhabarka lugta kufaaf waa badan yihiin. Kabaabida dareemaysay tabar daridan waxaa waa cudurka ku dhaca dhabarka neerfaha dhabarka galo oo dhabarka kasoo baxa oo lugta quudiya neerfahaasa cadaadis saarmayan. Soo marka waxyaaba badanaa keeno waxaa waxyaabaha commonka keeni kara waxaa waaye disc herniation wax la dhaho, taasoo sababto qofkiinoo dhabar xanuun joogta soo lahay, kabacdi lugta oo xanuun lugta ku faafayo ilaa ciribta tagayo, kabacdi qofkiinoo oo dareema kabaabida waxyaabahaasna disc herniation aleh. Marka waxaa samayn kartaa haddaan kuula talina inaad samaysid inaad daawooyin xanuunbaabiyaala qaadatid iyo daawooyinka xanuunbaabiyaha qeybta neerfaha ah gruubkaas inaad qaadatid, samaysid fisrib wax la dhaho bagbin fisrib waxa la jiro fisribasna bil samaysid. Haddii aa wax isaaga dareemaysid inaad nagu soo booqato xarunta aan kuu sameyno scan ku saarno aan ogaano nuuca ee tahay inuu wada xiran yahay neerfaha meesha cadaadis wada saaran yahay inuu qeyb ka saaran yahay. Hadduu wada xiran yahay neerfaha cadaadis wada saaran yahay lugtana daciif ee tahay waxaa u baahan tahay qaliin, u baahan tahay in neerfaha cadaadiska laga qaada eh. Haddii waxaas kale wax kaa tari waayaan oo daawooyinka qaadatid iyo fisrib wax kaa tari weyso.
Marka hore magacay waa Nuur Cali Yaasiin, dhakhtarka waxaa weydiinayaa wiil yar oo gacanta ka jabay oo xusulka garabka inta u dhexeysa jeest Soomaaliya lagu soo duubay, haddana yani way kala baxsan tahay oo jabki yani wili ma kabno faante marka dhaqtarka intaas weydiinaa
jawaabka ku imaaday ilmaha yarka kabsamaaliga lagu la saarmo karo aad u badiin inta aragnay badanaan waxa ku dhamaadaan la gacantii qaloocan qaar fiicnaadana waa aragnay marka waxaan kuula talilaa in raaj lagu celiyo hadii wili ay kamin in ama si qaloocan u kabmatay si qaloocan u kalmantay waa maadaama uu ingiriis yahay wuxuu u baahan yahay gacantii inay toosnaato si oo hadhowti qalooc dambe nolosha ka sameeyay soo maanin soo makaha kuula talilaa mar in raaj tala saaro raaj tim kala saaro waxa lagu yana nuucay u qaloocan tahay markaasna xaloo sameeynaa dib in loo jibiyo qaliin casriin loo sameeyo oo bir yar oo ilmaha yarka loogu talagalay ligli si gacantiisu toosto insha allah cunugaasna lix usbuuc ilaa ay bili barka bacdina gacantiisu sida hore kusoo noqonaysaa.
Waxaan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Ashraf Maxamuud Faarax oo ku takhasusay cudurrada lafaha iyo dhaawacyada kana howlgala cusbitaalka Somali Sudanese ee magaalada Muqdisho. Intaa marka la kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. Haasana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan heesta Hayga Rurin iyo fanaanada Xaawakin. Heestaasi Hayga Rurin oo ay qaadaysay Xaawakin waxay ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA. Waxaan idin soo jeedinayaa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.